ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ბაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობერ როხაძე. დღეს საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია. მას მხარი დაუჭირა 98-მა დეპუტატმა. კენჭისხრამდე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა და ერთ-ერთმა კანდიდატმა ლევან თარხნიშვილმა განაცხადა, რომ საკუთარ კანდიდატურას არ ხსნის, თუმცა დეპუტატებს მოუწოდა მისი მხარდაჭერისგან თავი შეიკავონ. ამ თემაზე ცნობას მსმენელებო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საქართველომ დაიწყო დღეს სატელევიზიური ტელეარხის პირველი კავკასიურის მუშაობა, რომელიც რუსულ ენაზე იქნება და რომლის ამოცანაა კავკასიაში რუსეთის გავლენის შემცირება. საზოგადოებრივი ტელეარხის ხელმძღვანელის გია ჭანტურიას თქმით, არხი გააშუქებს საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის, ასევე რუსეთის ჩრდილო კავკასიური რეგიონის ამბებს და მოვლენებს. საზოგადოებრივი რადიოს თანამშრომლებს კონტრაქტებს 1 მარტამდე გაუგრძელებენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საზოგადოებრივი რადიოს დირექტორმა თინათინ იზურიამ განუცხადა. გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, მანეს თეთრ სახლში გააკეთა ეს განცხადება. ჰაიტიში ამ კვირაში მომხდარი მიწისძვრის ზარალი განსაკუთრებულია. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ ის აპირებს ჰაიტიზე ჩასვლას, რათა ადგილზე ნახოს ვითარება. კაიროს უწყების მსოფლიო სასურსათო პროგრამის განცხადებით, ჰაიტიში მისი საწყობები გაიძარცვა სამშაბათის კატასტროფული მიწისძვრის შემდეგ. კაიროს თანახმად, მისთვის უცნობია საკვების მარაგის რა ნაწილი რჩება დედაქალაქ პორტ ო პრენსში. მიზურის შედეგად, გაეროს ინფორმაციით, პორტუპრენსში 300,000 ადამიანი დარჩა სახლკარის გარეშე, შენობების 10% დაინგრა. მაშველებმა და დახმარების ტვირთმა უკვე დაიწყო ჰაიტიზე ჩასვლა. წითელი ჯვრის ეფასებით, 50,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა სამშაბათს მომხდარმა მიწისძვრამ, რომლის სიმძლავრეც 7-ს აღწევდა. ავღანეთის პოლიციის თანახმად, რაკეტა ჩამოვარდა დედაქალაქ ქაბულში, დიპლომატიურ უბანში, დასავლეთის საელჩოების, პრეზიდენტის სასახლის და გაეროს ოფისის მახლობელ არეალში. მსხვერპლსა და ზარალზე პოლიციამ დეტალები არ გაავრცელა. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ სავარაუდოდ ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის სარაკეტო იერიშის შედეგად 5 ექსტრემისტი დაიღუპა ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში. ოფიციალურმა პირებმა, რომელთა ვინაობასაც ამ ცნობებში არასახელებენ, განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმის დროს ბოლოხანს მოკლეს ექსტრემისტი, რომელიც შეერთებული შტატების მიერ ძებნილთა სიაში იყო შეყვანილი. ნატოს განცხადებით, სულ ცოტა 5 ავღანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა ამ კვირაში, როცა ამერიკელი საზღვაო ქვეითებისა და ავღანელი ჯარისკაცების ჯგუფმა ცეცხლი გაუხსნა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზის ჭიშკართან. ნატოს განცხადებით, აქციის მონაწილეები 200-დან 400-მდე ადამიანი გააფრთხილეს და ეცვათ ბაზასთან გარკვეული დისტანცია, მაგრამ ზოგმა უგულებელყო ეს განცხადება. იაპონია დღეს ამთავრებს ავღანეთში სამხედრო ოპერაციების მხარდაჭერის მისიას, რომელსაც მისი გემები 8 წელი ასრულებდნენ ინდოეთის ოკეანეში. უკრაინაში მთავრდება წინა საარჩევნო კამპანია, რომელიც კვირის საპრეზიდენტო არჩევნებს უსწრებდა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ლიდერობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო მოჰყვება. კოსოვოსთან დღეს დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა ჩერნოგორიამ. ორ სუბიექტ შორის მოხდა წერილების გაცვლა. ელჩების ურთიერთგაცვლა ჯერ არ მოხდება, სანამ ჩერნოგორია, უკაცრავად, სანამ კოსოვო არ აღიარებს იქ მცხოვრები ჩერნოგორიელების როგორც უმცირესობის სტატუსს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ჩინეთი შედარებით დაბალი რანგის ოფიციალურ პირსაგზავნის ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 წევრის და გერმანიის მონაწილეობით. დაბალოს კიდევ ერთი ცნობა აფხაზეთიდან დე ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღაფშის ინაუგურაციის შემდეგ რომელიც 4 თებერვალსაა დანიშნული თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტს სერგეი შამპა დაიკავებს ეს ინფორმაცია აფხაზური ხელისუფლების წარმომადგენლობაზე დაყრდნობით რუსულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org
თვითონ მსმენელებო ჩვენი პროგრამა ხლავე გაგრძელდება მე უნდა დღევანდელი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ მოსვენებო ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევას პარლამენტმა ერთიეს როგორც ახალ ამბებში გითხარით
მე მოგვართავთ თხოვნით რომ თქვენ მხარი დაუჭიროთ წარმოდგენილ ორ სხვა კანდიდატურისგან რომელიმეს ორივე მათგანის კვალიფიკაციას მე ვიცნობ და
დღესვე ქუთაისიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ როგორია იქ განწყობილება იმ არჩევნების წინ რომელიც 1 ივნისამდე უნდა ჩატარდეს რაოდენობრივად გაზრდილი საკრებულო ექნება ამ ქალაქს.
ყველამ გასათავისუფლებელია სკამებიდან. მოდის მოვითხოვ ამ სიტყვაზე და მიიკრეს და ზიანი რაღაცა უნდა გააკეთონ, მაგენი არაფრის გამკეთებელი არა.
როგორცაცნობილია, დღესვე ვისაუბრებთ იმ საუბარზე, თუ რა ვითარება უკრაინაში არჩევნების წინ. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობაზე, კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე 98 ხმით ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია. ის ერთ-ერთი იყო იმ სამი კანდიდატიდან, რომლებიც პრეზიდენტმა არასამთავრობო სექტორის მიერ წარდგენილი სიიდან შეარჩია. პროცესმა საკანონმდებლო ორგანოში მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან ერთის ასარჩევად კონსენსუს ვერ მიაღწია კომისიის წევრთა ოპოზიციურმა ნაწილმა. კომისიაში 14 იანვარს გამართულ კენჭისხას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილმა ბოიკოტი გამოუცხადა და ნაწილმა არავის მისცა ხმა. პასიურობის გამო უმრავლესობის წარმომადგენლები ოპოზიციას დღეს პარლამენტის ტრიბუნიდან აკრიტიკებდნენ, კრიტიკა ოპოზიციის რიგებიდანაც გაისმა. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ცესკოს თავმჯდომარედ არჩეული ზურაბ ხარატიშვილი პრეზიდენტის სამკაციან სიაში მას შემდეგ მოხვდა, რაც ის ფონდმა ალპემ დაასახელა. მომავალი საქმიანობის პრინციპებს შორის ცესკოს ახალი თავმჯდომარე ორ მთავარ პრინციპს გამოყოფს.
მე ვიქნები სამართლიანი და მოთხოვნი პირველი ის საკუთარი თავის და შემდგომ ყველა სხვას მიმართ, რაზეც პასუხს ვაგებ თვითონ და საკუთარი სინდისის წინაშე.
ხარატიშვილმა თავის ორ კონკურენტს პარლამენტში 15 იანვარს გამართული კენჭისყრის შედეგად ხმათა საკმაოდ დიდი სხვაობით აჯობა. მან დეპუტატთა 98 ხმა მიიღო, მაშინ როცა მხოლოდ 19 ხმა მოაგროვა გაეროს ასოციაციის მიერ დასახელებულმა ოთარ სიჭინავამ და 36 ხმა მიიღო თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ დასახელებულმა ლევან თარხნიშვილმა. ეს ის 36 დეპუტატია, რომლებმაც შეიძლება ითქვას არ გაითვალისწინეს ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან თარხნიშვილის თხოვნა, რომლითაც მან პარლამენტს კენჭისყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე მიმართა.
მე არ ხსენებ ჩემ კანდიდატურას, რადგან არ მოხდეს პროცესის ხელოვნურად გაწელვა, მაგრამ მე მოგვართავთ თხოვნით, რომ თქვენ მხარი დაუჭიროთ წარმოდგენილ ორ სხვა კანდიდატურისგან რომელიმეს ორივე მათგანის კვალიფიკაციას მე ვიცნობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი წარმატებით გაარცხმევენ დაკისრებულ მოვალეობას.
ლევან თარხნიშვილმა თავისი ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა ცესკოს წევრების ოპოზიციური ნაწილის მიერ პარტიული დირექტივებით მოქმედება. მათზე პარტიული წნეხის გავლენა, როგორც თავად ამბობს, თარხნიშვილმა დაინახა 14 იანვარსაც, როდესაც ცესკოს წევრთა ოპოზიციურ ნაწილს 6 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი 3 კანდიდატურიდან ერთი უნდა შეერჩია. პროცესში მონაწილეობაზე წინასწარ ვეთქვეს უარი რესპუბლიკელებმა, კონსერვატორებმა და ლეიბორისტებმა. ამ პოლიტიკურმა ძალებმა პრეზიდენტის მიერ დასახლებული 3 კანდიდატი ხელისუფლების სატელიტებად შეაფასეს და ამდენად არჩევანის გაკეთება აზრს მოკლებულად ჩათვალეს. ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ არასამთავრობო სექტორთან გამართული კონსულტაციები ფიქცია იყო და რომ პრეზიდენტმა არ გაითვალისწინა საზოგადოების დაკვეთა. ცესკოში წარმოდგენილი დანარჩენი პარტიები ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს და ჩვენ თვითონ მაინც ცდილობდნენ მიაღწიათ კონსენსუსისთვის არჩევანის გასაკეთებლად ოთარ სიჭინავასა და ზურაბ ხარატიშვილის კანდიდატურებს შორის, რადგანაც ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე ლევან თარხნიშვილის დატოვებას ისინი სასტიკად ეწინააღმდეგებოდნენ. მაგრამ კონსენსუსმა აზრი დაკარგა, იმიტომ რომ სამი პარტიის ბოიკოტის გამო ცესკოს თავმჯდომარის ასარჩევად საჭირო 4 ხმის მოგროვება მაინც ვეღარ ხერხდებოდა. შექმნილ სიტუაციას 15 იანვარს პარლამენტში ამ ტრიბუნიდან ოპოზიციის წარმომადგენლებიც აკრიტიკებდნენ, მაგალითად ქრისტიან-დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე.
ძალიან ცუდია ის, რომ ჩვენ ოპოზიციამ არ გამოიყენა შანსი, რომ ის ადამიანი ნაწილობრივ მაინც ყოფილიყო ჩვენზე დამოკიდებული, რომელიც გახდებოდა გუშინ სავარაუდო თავმჯდომარე.
ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ, ისევე როგორც პარტიამ ჩვენ თვითონ, ქართულმა დასმა და ეროვნულ-დემოკრატიულმა პარტიამ უარი თქვა პარლამენტში 15 იანვარს გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე. ისინი აცნობიერებდნენ, რომ მათი ხმა უმრავლესობის გადაწყვეტილებას ვერაფრით დაუპირისპირდებოდა. თუმცა ასეთი არგუმენტი მიუღებელი აღმოჩნდა დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარისთვის გია თორთლაძისთვის და დეპუტატი კენჭისყრის პროცესს არ გამიჯნია. უმრავლესობამ კი ოპოზიცია საპარლამენტოც და არასაპარლამენტოც უპასუხისგებლობაში დაადანაშაულა. მაგალითად, ტრიბუნაზე გამოსულმა გიორგი გაბაშულმა თქვა, რომ ოპოზიცია მცდარ გზაზე დგას.
კერძოდ გზაზე, რომ არა მონაწილეობა მიიღოს პატიოსან პოლიტიკურ კონკურენციაში, არა იბრძოლოს, არა შეეცადოს, რომ გაიმარჯვოს, არა იმონაწილეოს არჩევნებში, არამედ საარჩევნო კამპანიის გამოცხადების პირველივე დღიდანვე გაამართლოს სავარაუდო წარუმატებლობა. არა ითამაშოს პატიოსან თამაში, არამედ წინასწარ ყველაფერი დააბრალოს ფსაჩს.
უმრავლესობის ამგვარი შთაბეჭდილების მიუხედავად, პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც ცესკოს თავმჯდომარის არჩევნებს ბოიკოტის სხვადასხვა ეტაპზე გამოუცხადეს, მაისის არჩევნებში არამხოლოდ მონაწილეობას, არამედ გამარჯვებას და მოპოვებული ხმების მაქსიმალურ დაცვას გეგმავენ. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს, მათგან ბოიკოტს მხოლოდ ლეიბორისტული პარტია უცხადებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქუთაისში გადავინაცვლოთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისას, რომელიც საქართველოში 1 ივნისამდე უნდა ჩატარდეს. დიდი ქალაქების ცხოვრებნი საგრაბულოს უფრო მეტ წევრს აირჩევენ, ასე იქნება ქუთაისშიც, იქ რაოდენობრივად გაიზრდება საგრაბულო, სადაც ამ ქალაქში მომრჩეველთა არც თუ მცირე ნაწილი მოქმედი საგრაბულოს მუშაობას დადებითად არ აფასებს. მოუსმინეთ ნინო ღაჭავას, ჩვენს კორესპონდენტს ქუთაისში.
ქუთაისში 152,000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. აქედან გამომდინარე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილება ქუთაისის საკრებულოსაც ეხება. კერძოდ მომავალ საკრებულოში წევრთა რაოდენობა 15-დან 25-მდე იზრდება. რესპონდენტებმა ამ საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ რადიო თავისუფლებისგან შეიტყვეს. მათი აზრით 15 დეპუტატი ქუთაისისთვის საკმარისია. ამომრჩეველი საკრებულოს ქმედუნარიან ორგანოდ გარდაქმნის აუცილებლობას უფრო ხედავს, რისთვისაც სხვა ტიპის ცვლილებებს მიიჩნევს მიზანშეწონილად.
არსებული მდგომარეობითაც, არსებული რაოდენობითაც შეიძლება საქმის კეთება, თუ კი სურვილი ექნება და თუ კი საკრებულოს ამის საშუალება მიეცემა.
რაოდენობის გაზრდა არნიშნავს ხარისხის გაზრდას. ჩემი აზრით, ვინც არის ისიც ეყოფა, თუ კეთილსინდისიერად იმუშავებენ.
ქუთაისის მოქმედი საკრებულოს საქმიანობას ამომრჩეველი კრიტიკულად აფასებს.
საკრებულოს მუშაობას მაშინ ექნება დადებითი ეფექტი, როცა მოხდება ქვეყნის დეცენტრალიზაცია. მაშინ როცა ქვეყნის დეცენტრალიზაცია ფაქტიურად ქახალძია და არ არსებობს, საკრებულო მხოლოდ რაღაც სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ამ შემთხვევაში.
საკრებულოში ვინც არის აბსოლუტურად ყველა გასათავისუფლებელია სკამებიდან. ბოდიშს მოვითხო ამ სიტყვაზე და მიიკრეს და ზიანი რაღაცა უნდა გააკეთონ, მაგენი არაფრის გამკეთებელი არ არის.
ქალაქსა რა ტუალეტ ამიდან განისაზღვრო მაგენი საქციე.
მე არა, ქალაქში თუ სადმე უნდა დგას.
კონკრეტულად ეს ხალხი რა გადაწყვეტილებებს ღებულობს, ან ამ გადაწყვეტილებებს რა მნიშვნელობა ბაქს ქალაქისთვის, ჩემთვის უბრალო ქალაქისთვის ცნობილი არა. მე მგონია, მე ასე ვთვლი, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები რჩება იმ დარბაზში, სადაც ისინი ამ გადაწყვეტილებას ღებულობენ და პრინციპში ქალაქისთვის არაფერი არ კეთება.
ქალაქში ძალიან ბევრი რაღაცები არის გასაკეთებელი ისეთი, რომლის გაკეთებას არც ფინანსები ჭირდება, არც რაიმე სირთულე არ არის, უბრალოდ არის მონდომება და ენთუზიაზმი საჭირო. პარკირების საკითხი რომ თბილისში გადაწყდა, რატო არ შეიძლება ეს ქუთაისში იყოს? მე მგონი ძალიან კარგად იციან, ქალაქში არის ბევრი არაოფიციალური სადგომი, სადაც დგას ადამიანი, აცვია ფორმა, არსად არაწერია რომ ეს არის პარკირების ადგილი, კრიბავს პულზა იდებს ჯიბეში.
თუ არ იციან, მე ვეტყვი სად არის.
ისინი თვითმართველი ორგანოს 3 წლის მოხვაწეობიდან ვერცერთ გადაწყვეტილებას ვერ ეხსენებენ. თუ არ ჩავთვლით ორჯერ ქუთაისის მერის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს, ორივე შემთხვევაში საკრებულო ქალაქის პირველი პირები პრეზიდენტის კრიტიკის შემდეგ გათავისუფლა, რაც ოპოზიციამ ცენტრალური ხელისუფლების საკრებულოზე გავლენით ახსნა. საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ტატო მესხი ოპონენტებისა და ამომრჩევლების ერთი ნაწილის კრიტიკას არ იზიარებს და აცხადებს, რომ ქალაქში მიმდინარე მშენებლობაში საკრებულოს წვლილიც არის.
ამ საკრებულოს მართლაც იმ პერიოდში მოუწია მუშაობა, როდესაც ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადები იქნა მიღებული და ბუნებრივია ეს განაცხადები მათ შორის დიდწილად ცენტრალურ ხელისუფლების შემდეგ, რა თქმა უნდა, საკრებულოს მიერ იქნა მიღებული, რაც ჩვენს ექსპოზიციურ უფლებამოსილებაში შედის. მინდა თქვა, რომ გასული 3 წელიწად ნახევარი შეიძლება წარმატებულად შეფასდეს ქუთაისისთვის.
ქუთაისის მოქმედ საკრებულოში 12 წევრი უმრავლესობას წარმოადგენს, 3 კი ოპოზიციას.
ინო რაჭევა გემოვდათ ქუთაისიდან იქარსებული ვითარების შესახებ. ქუთაის რაოდენობრივი გაზრდილი საკრებულო ექნება მას მერე, რაც იქ არჩევნები ჩატარდება. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება, შუაღამის გადაცემას უსმენთ თქვენ. ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ ნინო თარნიშვილმა მომამზადა ის დღეს.
აგვისტოს ომისას ამერიკელები როკის გვირაბის ჰაერიდან აფეთქებას გეგმავდნენ წერსდღევანდელი რეზონანსი. როკის გვირაბის დაბომბვასა და რუსებისა და სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად სხვა სტრატეგიულ ობიექტებზე საჰაერო დარტყმის მიყენების შესახებ წერს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე და მარშალის ფონდის ტრანსატლანტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი როლანდ ასმუსი. საქართველო-რუსეთის ომთან დაკავშირებით გამოცემულ წიგნში წიგნის სახელია „მცირე ომი, რომელმაც შეძრა მსოფლიო“ და იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე გამოვიდა გაყიდვაში. ვაშინგტონის მხრიდან 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში სამხედრო ჩარევის მცდელობას ლოგიკურს უწოდებენ ქართველი ექსპერტები. რუსეთ საქართველოს ომის შესახებ კიდევ ერთ სტატიას აქვეყნებს გაზეთი რეზონანსი. რუსები 4 ჯარისკაცის ცხედარს კუთხოვან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით აგვისტოს ომის დროს უგზო უკლოდ დაკარგული სამხედროების ცხედრები თბილისში ერთ-ერთი ჰოსპიტალის მორგში უნდა იყოს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. სამხედრო ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ ასეთი განცხადებები ანტიქართული კამპანიის ნაწილია. ახალგორში მხოლოდ დილის 6-დან საღამოს 8-მდე შეუშვებენ იტყობინება დღევანდელი რეზონანსი. რუსულად თარგმნილი საბუთების ახალგორის გამშვებ პუნქტზე გადაადგილება 20 იანვრიდან დაიწყება. ადგილობრივების თქმით, მათი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის რუსულ თარგმანში აუცილებლად საქართველოს მოქალაქეობა იქნება მითითებული და ამის გამო მათ სეპარატისტული ადმინისტრაციისაგან პრობლემები აღარ ექმნებათ, წერს გაზეთი რეზონანსი. პოლიტიკური სიურპრიზი არ შედგა, იტყობინება გაზეთი 24 საათი ცესკოს თავმჯდომარეს პარლამენტი აირჩევს. პროგნოზები გამართლდა. ცესკოში კომისიის თავმჯდომარე ვერ აირჩიეს. პროცესმა პარლამენტში გადაინაცვლა. თავმჯდომარეობის კანდიდატებს ოთარ სიჭინავას, ლევან თარხნიშვილსა და ზურაბ ხარატიშვილს შორის არჩევას პარლამენტარები დღეს გააკეთებენ. საპარლამენტო უმცირესობა ამ პროცესში მონაწილეობას არ აპირებს. მიუხედავად ასეთი გადაწყვეტილებისა, საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი გუშინ ცესკოს საკითხზე ახალი ინიციატივით გამოვიდა. ქრისტიან დემოკრატებმა ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდეს აწარმოონ კონსულტაცია ოპოზიციისათვის ისეთი ბერკეტების გადასაცემად, რომლებიც მაქსიმალურად შეამცირებს არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას. თუ კი გაზეთი ვერსია თებერვალში ღორის გრიპის უფრო ძლიერი ტალღის შესახებ გვატყობინებს, გაზეთი 24 საათი წერს, რომ ღორის გრიპი შესაძლოა სიცრუე იყოს. გაზეთ ვერსიის ფურცლების მეშვეობით არასამთავრობოები ჯანდაცვის სამინისტროს სტატისტიკურ მონაცემების დამალვაში ადანაშაულებენ და განმარტავენ, რომ რადგან პანდემიის გამოცხადება სახელმწიფოს ინტერესებში არ შედიოდა, ამიტომაც დამალეს ღორის გრიპით დაავადებულთა რეალური რაოდენობა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეცდომაზე საუბრობს ევროსაბჭოს ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ვოლფგან ვოდარგი, რომლის შესახებაც სტატიას გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს უფასო მსმენელებო, მან მიმოიხილა საქართველოს პრესა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით, მეათე სტუდიით. მის თემებს გაგაცნობ პირველ რიგში. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს განათლების რეფორმას, მის სისუსტეებს, სჭირდება თუ არა ახალი რეფორმა საქართველოს.
აქ იწყება პრობლემა იმის, რომ ჩქარა უნდა გაკეთდეს რაღაც კავალერიული მიხტომით და აი აქ იყო ის შეცდომები, რასაც ახლა პრეზიდენტიც აღიარებს.
დღესვე მეათე სტუდიაში მოისმენ სიუჟეტ საბაზე, ლიტერატურულ პრემიაზე.
ისე არ ყოფილა, რომ არც ერთი წიგნი არც ერთ იურისტებს არ ჰქონდეს დაკითხული ასეთ რამე არ მომხდარა ჩემ პრაქტიკაში.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს პრაღაში გამართული კონცერტის შესახებ. ქართველი საოპერო მომღერალი ნინო მაჩაიძე სტუმრობდა ჩეხეთის დედაქალაქს.
მან მე მომისმინა ერთ ერთ სპექტაკლზე და გადაწყვიტა რომ მე უნდა მემღერა ეს პარტია, მაგრამ მე ეს არ ვიცოდი. ძალიან მოულოდნელი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ არც ვიცნობდი პარტიას.
ესეთია სინარსი მეათე სტუდიისა, პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ამ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში პედაგოგების შეკრება, რათა, როგორც თავად თქვა, განათლებაზე სერიოზულად ელაპარაკათ. 40-წუთიანი მონოლოგის დაწყებისას სააკაშვილმა განაცხადა, რომ განათლების სისტემის უმთავრესი პრობლემები საბჭოთა პერიოდიდან დამოუკიდებელ საქართველოს გადმოეცა და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდებით კორუფცია მოისპო და სოციალური სამართლიანობა აღსდგა, ბევრი რამ წავიდა ცუდად და ქვეყანაში განათლების ხარისხი მკვეთრად დაეცა. ნიროდონაელს მოუსმინეთ ახლა, მისი სიუჟეტის შეკითხვა ასეთია: სად არის პრობლემები ცალკეულ დეტალებში თუ მთლიანად განათლების ქართულ სისტემაში?
ნებისმიერი რეფორმა პრობლემების გაცნობიერებით და მისი მოგვარების მიზნის დასახვით უნდა იწყებოდეს. ეს ლოგიკური პროცესი მთელი მსოფლიოსთვის ერთი და იგივეა და საქართველოს რაიმე ახლის გამოგონება არ სჭირდებოდა, ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათალა სახოკია.
უნდა თქვა, რა გაწუხებს, უნდა თქვა, რა მიზნებს ისახავ, რა სტრატეგიით მიხვალ იქამდე, რა საშუალებები გაქვს, აწონდაწონო შენი საშუალებები, მიზნები და ნატრა ერთმანეთში არ უნდა აურიო, უნდა დასახო ის რისი გაკეთება შეგიძლია, თორე თუ ნატრა დაისახე, მიზნად აირევა ყველაფერი.
რა პრობლემები ჰქონდა საქართველოს განათლების სისტემას და რა უნდა გაკეთებულიყო მათ მოსაგვარებლად, ეს ექსპერტთა დიდმა ჯგუფმა კარგად ჩამოაყალიბა 2002 წელს, როდესაც მსოფლიო ბანკმა ქვეყანაში განათლების რეფორმა დაიწყო. ნათალა სახოკიას თქმით, განათლების საბჭოთა სისტემამ დამოუკიდებელ საქართველოს მემკვიდრეობად კორუფცია, მწირი დაფინანსება, განადგურებული ინფრასტრუქტურა და თანამედროვე მოთხოვნებთან შეუსაბამო პროგრამები დაუტოვა. ამ ყველაფრის გარდაქმნა განათლების რეფორმით დაიწყო.
ეს რეფორმა მიდიოდა, არ ვიტყვი რომ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ იქაც იყო რაღაც დასავლეთში არის და ჩვენთან გადმოვიტანოთ, რაც ფაქტიურად არასოდეს არ ამართლებს. იყვნენ მრჩევლები, რომლებიც საქართველოს სპეციფიკას ვერ იცნობდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცნაირად ნაბიჯ-ნაბიჯ თანმიმდევრულად ეს მიდიოდა. 2002 წელს უკვე დამუშავდა კანონი უმაღლეს განათლების შესახებ, ერთიანი ეროვნული გამოცდები, იქ იყო ამ კანონის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. ამასთან ერთად უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი საკრედიტაციო კომისია დამოუკიდებელი სამინისტროსგან, რომ ეს აკრედიტაცია არ გამხდარიყო, რაც შემდეგ მოხდა, პოლიტიკური ანგარიშ წორების თუ პოლიტიკური ვაჭრობის საფუძველი და იყო კიდე დაფინანსების სისტემა და ასე შემდეგ. მაგრამ 2003 წელს სული ბლოკებოდა ამ კანონის მიღება და შემდეგ კანონი უკვე ახალმა პარლამენტმა მიიღო 2004 წელს და აქ იწყება პრობლემა. Ба проблема იმის რომ ჩქარა უნდა გაკეთდეს რაც კავალერიული მიხტომით და აი აქ იყო ის შეცდომები რასაც ახლა პრეზიდენტიც აღიარებს.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ შეცდომების აღიარება კარგია, მაგრამ არაფერ შეცვლის, თუ მას მხოლოდ რაღაც დეტალების ჩამოთვლა მოჰყვება და არა ერთიან სისტემაზე ფიქრი.
იცით როგორ არის, სისტემაში ერთ ადგილს რო ხელს მოკიდებ, ის ყველაფერს ჩაითრევს და პროფესიონალის საქმე ის არის რომ მან დაინახოს რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ერთ ადგილს. აი მაგალითად 10 გამოცდა, ჯერთი გაუგებარია რა რიცხვია ეს 10, რატო 10 და არა 7 ან 12 და რას გამოიწვევს ეს 10 გამოცდა, რა მოხდება ჩვენ სკოლაში, სადაც დიდი ხანია ბავშვები აღარ დადიან. უამრავი ესეთი კითხვებია, რომელსაც პასუხი უნდა გაცემული იქნას თან მიმდევრული და სერიოზული მუშაობით. მე მგონია ქვეყანას აქვს უფლება იცოდეს ვინ არიან, ვინ არის ის ადამიან, რა გვარია, ვინც ამაზე მუშაობს. მთლიან სისტემაში მოიყვანს. არ არსებობს რომ მარტო სკოლა გააკეთო, უნდა უმაღლესზე იფიქრო, საბავშვო ბაღებზე იფიქრო, პროფტექნიკურზე იფიქრო, დასაქმებაზე იფიქრო. განათლების სისტემა თვითონ არის სისტემა და ის ჩასმულია კიდე ქვეყნის ერთიან სისტემაში და აი ამაზე ერთიანად უნდა იფიქრო. ნუ რაც სამწუხაროდ არ იყო ამ გამოსვლაში.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა სწორედ 2002 წელს მომზადებულმა კანონ პროექტმა განსაზღვრა, თუმცა გამოცდები მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ 2007 წლიდან უნდა ჩატარებულიყო. რევოლუციის შემდგომმა განათლების სამინისტრომ კანონ პროექტის სრულიად ახალი ვარიანტი შექმნა. არაერთი შეუსაბამო მის გამო ის თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაიწუნეს და საბოლოოდ კანონის სახით მისი და 2002 წლის პროექტის ერთგვარად შეჯერებული ვარიანტი მივიღეთ. ამჟამინდელ კანონში ნათალა სახოკიასთვის ყველაზე დადებითი ერთიანი ეროვნული გამოცდებია, თუმცა მხოლოდ მისი ფორმა და არა შინაარსი. Strategul გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი კიდევ ორ პრობლემაზე საუბრობს. ხელისუფლება საზოგადოებას რეფორმის შინაარს არ განუმარტავს და არც პროფესიონალებს უსმენს.
ერთმა განათლების ეხლაც მესვეურია მითხრა, რომ დემოკრატია ის არის, რომ თქვენ ეს აზრი გაქვთ და მე ეს აზრი მაქვსო და აბსოლუტურად მცდარია. დემოკრატია არ არის პროფესიულ საქმიანობაში. პროფესიულ საქმიანობაში არის პროფესიონალიზმი. კიდე ერთი დიდი პრობლემა არის, რასაც სხვათაშორის ნაციონალური მოძრაობა თვითონაც აღიარებს, რომ ჩვენ არ უხსნიდით ხალხს. განსაკუთრებით სოციალური პოლიტიკის ეს განათლება, ჯანდაცვა, საპენსიო სისტემები, დასაქმებათა შემდეგ, თუ ადამიანს არ ესმით რას აპირებ და არ ეთანხმებიან ამას, ის არასოდეს არ იმუშავებს. ძალათი ვერ აბედნიერებ ადამიანებს.
რეფორმის შედეგი საზოგადოებისთვის გასაგები და მისაღები უნდა იყოს. თავად რეფორმა კი სისტემურად, ლოგიკურად და თანმიმდევრულად ფიქრის და ასეთივე მოქმედების შედეგი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ის წარმატებულად მივიჩნიოთ, ამბობს ნათალა სახოკია, რომლის შეფასებით საქართველოში განათლების რეფორმა თავიდანაა დასაწყები.
თავიდან უნდა იქნას მოფიქრებული მთელი სისტემა. ეს რთული პროცესია, შეიძლება მტკივნეული და გრძელი, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის. და თანაც გარდა იმისა, რომ რეფორმა უნდა ძალიან სერიოზულად დაიგეგმოს, შემდეგ სულ უნდა იყოს ჯგუფი ან ინსტიტუტი, რომელიც ამას თვალყურს ადევნებს. სოციალური სფერო ისეთი რთულია, რომ სანამ დაიწყებ რეფორმას, ბევრი უნდა იფიქრო, შემდეგ უნდა სულ თვალყური ადევნო და მზად უნდა იყო, რომ ცვალო მიმდინარეობა პროცესში. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ევროკავშირი გვაძლევს ზუსტად ასეთ რეკომენდაციას.
ევროკავშირის ამ რეკომენდაციით დასრულდა საქართველოს განათლების სისტემის პრობლემებსა და ხელახალი რეფორმის აუცილებლობაზე სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორის ნათალა სახოკიას ნათქვამი. ნინო როდონაია მოამზადა ეს სიუჟეტი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გასაუმსმენელებო, რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ახლა გაგრძელდება ლიტერატურის თემით. ლიტერატურული პრემია საბა წელს მერვეთ ჩატარდება. 13 იანვარს საბაზე საკონკურსო წიგნების მიღება ოფიციალურად გამოცხადდა. გამომცემლობებს არსადგენის ეთ თქმის მზადა აქვთ 7 სხვადასხვა და ერთიც განსაკუთრებული ნომინაცია ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისათვის. ამ ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოსავლენად საბას ხუთკაციან ჟიურის მალე ათობით წიგნის წაკითხვა მოუწევს. ეკა ქევანიშვილი.
საბა ქართულ ლიტერატურულ პრემიებს შორის ჯერჯერობით ყველაზე სოლიდურ პრემიად ითვლება. საპრემიო ფონდის მიმზიდველია 4000 ლარი გამარჯვებულ ნომინანტს. დაჯილდოების ცერემონიაც მასშტაბურია და მას მედიის თითქმის ყველა საშუალება აშუქებს. აგერ უკვე 8 წელია. თუ საბას მოგანიჭებენ, პოპულარობა გარანტირებული გაქვს. გამომცემლობების დაინტერესება იზრდება. შენი ფოტო რომელიმე ცნობილი ჟურნალის ყდაზე ხვდება, ინტერვიუები მეტი ყურადღება. მოკლედ, მთლად ისე არა როგორც ცნობილი პრემიები დასავლეთში, მაგრამ თავისებურად საბაც უცვლის ცხოვრებას ლიტერატორებს. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ როდესაც საბაზე კონკურსი ცხადდება, ინტერესიც მომენტალურად იზრდება. ვინ წარადგინეს, შორტლისტში ვინ მოხვდა, ვის მისცემენ, ეს საბამდე. და როგორ ვერ გავიდა, აშკარად ჯობდა, ნამდვილად ეკუთვნოდა და მსგავსი შეფასებები საბას შემდეგ. გულგრილი ამ პრემიის მიმართ, ვისაც ლიტერატურასთან რაიმე შეხება აქვს, არავინ რჩება. 8 წლის წინ კი 2003-ში, როგორც საბას ორგანიზატორი და დამფუძნებელი TBC ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი იხსენებს, TBC-მ ამ კონკურსის სქემის შესადგენად მწერალთა ჯგუფს მიმართა. ამ ჯგუფში შედიოდნენ დათო მაღრაძე, დათო ტურაშვილი, რატი ამაღლობელი. მას შემდეგ პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. წლების განმავლობაში მხოლოდ საპრემიო ფონდი იზრდებოდა.
არ შეცვლილა კრიტერიუმები, არ შეცვლილა პროცედურა, არ შეცვლილა რაც მთავარია ნომინაციების ნუსხა, რადგან ის 8 ნომინაცია, რომლებიც თავდაპირველად მათ ჩამოაყალიბეს, მოიცავს მთელ ლიტერატურულ პროცესს.
გვეუბნება მაია ძირკველიშვილი. ბევრი ფიქრეს მაშინ სახელზეც. სპეციალური კვლევაც კი ჩაატარეს და ბოლოს სწორედ ამ სახელზე შეჭერდნენ. და აი რატომ.
საბაში ფაქტიურად ძალიან ბევრი ემოცია ერთიანდება. ერთის მხრივ ეს არის ასოციაცია სულხან საბასი, რომელთან დაკავშირებული არის პირველი ქართული ლექსიკონი სიტყვის კონა. რატომ საბა და არა სულხანი, ხომ? ეს არის თანამედროვე უფრო საბა, ვიდრე ვთქვათ სულხანი და ამიტომ შეკვეცილი სახელი ავიღეთ. პრემია საბა განიხილავს თანამედროვე ლიტერატურას.
საბა ჟიური, როგორც მაია გვეუბნება, ყოველწლიურად იცვლება, ახლდება. ეს საბას პირველი პრინციპია. არის კიდევ ერთი, ასევე უცვლელი პრინციპი, ჟიურის შემადგენლობის მრავალფეროვნება, როგორც ასაკის, ისე ჟანრების მიხედვით. ბოლო ფინალისტთა სიაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში დაახლოებით 40 წიგნი ხვდება. საუკეთესო რომანი, პროზაული კრებული, პოეზია, დებიუტი, პუბლიცისტიკა, თარგმანი, პიესა. ასეთია ძირითადი 7 ნომინაცია. მერვე კი ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისათვის გადაეცემა იმ წლის ყველაზე გამორჩეულ ავტორს. ამ საბოლოო სიაში შესული წიგნები ჟიურის ყველა წევრმა უნდა წაიკითხოს. აქვე გეტყვით, რომ საბა განიხილავს ყველა წიგნს, რომელიც წინა წელს გამოიცა. ხანდახან ისეც ხდება, რომ ყველა წიგნის წაკითხვა ჟიური ვერ ასწრებს. ასეთ დროს, როგორც საბას ერთ-ერთი ჟიურის წევრი რატია მაღლობელი ამბობს, ჟიურის წევრები ერთმანეთს ენდობიან.
შეიძლება ვიკითხოთ, რომ ვის აქვს ეს წიგნი წაკითხული და მე ვინაწილებს რაღაც მომენტში ვენდობით ერთმანეთს. დაახლოებით ისე არ ყოფილა, რომ არც ერთი წიგნი არც ჟიურის წევრს არ ჰქონდეს დაკითხული, ასეთ რამე არ მომხდარა ჩემ პრაქტიკაში. გადაწყვეტილებების მიღება ჩემთვის ყოფილა რთული, როდესაც ძალიან ბევრი საინტერესო თანაბარი, ასე ვთქვათ, ავტორია სიძლიერის, ხო, და ნიჭის. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ერთი გასულა ჩემი ფავორიტი.
რატი, რომელიც თავადაც საბას პრემიის ლაურეატი, ამბობს, რომ ეს პრემია იწვევს მკითხველების და გამომცემლების კარგი გაგებით პროვოცირებას. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფულად ახალისებაზე, რასაც გამარჯვებული ავტორი იღებს. ეს მომენტი არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიაჩნია მწერალ დათო ტურაშვილს.
გარდა იმისა, რომ პრესტიჟულია მართლა საბა, იმიტომ რომ ბევრი ალტერნატივა არ არსებობს, არის ფინანსური ძალიან დიდი თანადგომაც და ახალისებაც ავტორებისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც წერენ და ქმნიან თანამედროვე ლიტერატურას.
თუმცა ტურაშვილი იმასაც ამბობს, რომ საბაც ნებისმიერი სხვა კონკურსის მსგავსად, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას ადამიანების ჯგუფი იღებს, სუბიექტურია. მისი აზრით, დადებითი მომენტია ის, რომ დამფინანსებელი ჟიურის წევრების გადაწყვეტილებაში არ ერევა.
TBC ამ შემთხვევაში არ ერევა არანაირად ჟიურის გადაწყვეტილებებში მის საქმიანობას. ამ მხრივ ამბობთ, თავისუფალია ყოველგვარი ჩარევისგან, ჩატყობებისგან, ასეთი დებილობებისგან. ეს პლუსი აქვს ამას, მაგრამ მე მაგალითად არ მომწონს, რომ ზოგიერთ წელს ვიგზენი რაღაც არა ჩატყობა, არამედ აი ედგვარი გადანაწილება, ვთქვათ, რაღაცას, რაღაცა სხვა ანგარიშების გათვალისწინება, ვთქვათ, კონიუნქტურა არ არის ეს, მაგრამ ეს რაღაცის ვიგზენი.
გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ხშირად არ დათანხმებია ჟიურის გადაწყვეტილებას და როგორც თავად ამბობს, მისი პრეტენზიები არასოდეს ყოფილა უსაფუძვლო. მისი სიტყვებით, საბა მართლაც იქცა მთავარ ლიტერატურულ პრემიად, თუმცა ის ვერ ასდა კონიუნქტურულობას.
კონიუნქტურაში მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რაღაცა გარემოებებისთვის, ანგარიშის გაწევას, ვთქვათ, კოჭის გაგორებას ვიღაცებისთვის და რაღაცებისთვის. იმის გამო, რომ ამ კონკურსს აქვს ესეთი სახე, როგორც მან მიიღო. ეს არის ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ თავარი ლიტერატურული ჯილდო საქართველოში და აი ამ იმიჯის შექმნას ყველანაირად უწყობენ ხელს დამფუძნებლები, ხო? აი ეს საკმაოდ მძიმე ტვირთია ჟიურისთვის. ისინი გრძნობენ პასუხისმგებლობას რასაკვირველია მთელი საზოგადოების წინაშე და დამფუძნებლების წინაშე. მე მგონი, რომ ეს გარკვეულწილად დახს ასვამს მათ გადაწყვეტილებას. მე არ ვამბობ, რომ ეს ხდება განზრახ. ეს შეიძლება მოხდეს უნებლიეთ, როდესაც შენ ყველაფერს ითვალისწინებ ზედმეტად გემოვნებას, შინაგან პასუხისმგებლობას, ზღუდავ გარემოებებით.
თამარ ლებანიძე არ ვარყოფს, რომ იყო ცოტა წენაც.
ბოლო წლები ჩვენ საბა არ გქონია და სიმართლე გითხრა, გულნატკენი ვარ და ძალიან მინდა, რომ გაირყო ეს რაღაცნაირი ბლოკადა. გამიხარდება თუ ეს იქნება ზვიადრატიანი, ძალიან გამიხარდება თუ იქნება კოტეჯანდიერი. კოტეს განსაკუთრებით გულშემატკივრო.
გამომცემლობა დიოგენე საბაზე კიდევ 4 წიგნს წარადგენს. თამარ ბართაიას პიესას, მაკალდოკონელის მოთხრობების კრებულს, ბორის ვიანის თარგმანს და ირაკლი მახარაძისა და ლაშა ხეცურიანის პუბლიცისტიკას. უფრო გრძელია სხვა გამომცემლობების სიები, მაგალითად ბაკურ კაურის გამომცემლობა საბაზე წარადგენს ისეთ ავტორებს, როგორიცაა ზაზა ბურჯულაძე რომანით ადიბასი, დავით ქართველიშვილის პუბლიცისტიკა, თარგმანებში ორჰან ფამუკის ჯევდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები და სხვა. სიესტასიაში მოხდა დათო ტურაშვილის პროზა, ბასა ჯანიკაშვილის პიესა, ლელა სამნიაშვილის პოეტური კრებული, ლია სტურუას პოეზია, თარგმანში მიგელ დევნამუნოს ესეები, დარეჯან სუმბაძის პროზა, დებიუტი დიტო შველიძე და ასე შემდეგ. ალბათ არ მოვიტყუებით თუ ვიტყვით, რომ საბას აღება ამ პრემიაზე წარდგენილ თითქმის ყველა მწერალს ანიჭებს სიამოვნებას, მაგრამ ხანდახან არის გამონაკლისებიც. ისეთები, რომლებიც აგანგებოდ მათთვის დაფენილ წითელ ხალიჩას ერიდებიან. მათხმაური არ უყვართ. ასეთია საბას ერთ-ერთი გამარჯვებული პოეტი მაია სარიშვილი.
ვერ ხვდები ძალიან კარგად ამ ყველაფრის აზრს, არს შედეგს და ასე შემდეგ. დაახლოებით ხვდები, რომ ალბათ წამახალისებელი უნდა იყოს. აი რაღაცა მიახლოებით ისინი მაქვს, რა ქვია, შეხედულებები, მაგრამ ესე გამოკვეთილად ვერ გრძნობდი და თან მე თვითონ მიქნის დისკომფორტს, გაიგე, მეპირადულად.
საბასთან დაკავშირებული უნებათღელები ჯერ წინა. ხუთი თვალოდინი მოუწევთ ნომინანტებს, მათ გულშემატკივრებს და უბრალოდ ლიტერატურით დაინტერესებულ ან სულაც ცნობის მოყვარე ადამიანებს, რომ გაიგონ, ვისი იქნება წლევანდელი საბა. დაჯილდოების ცერემონია ტრადიციულად ივნისის ბოლოს იგეგმება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Сейчас мы сверлебо განვაგრძობთ. გადაცემას გრძელდება მე-10 სტუდია. გაგრძელდება ის საოპერო თემით. პრაღაში პლაკატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დიდი ნაწილი რამდენიმე კვირის მანძილზე ჰქონდა დაპყრობილი ერთ პორტრეტს. ეს იყო ქართული საოპერო მომღერლის ნინო მაჩაიძის ფშვენიერის სურათი, რომლითაც მის კონცერტებზე გვეპატიჟებოდნენ. კონცერტი 12 იანვარს გამართა. დიდი წარმატებით, როგორც ჩემი კოლეგები ირწმუნებიან, ისინი, ვინც კონცერტს 12 იანვარს დაესწრნენ. მათ შორის იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელსაც ქართულ მომღერალთან საუბრის შესაძლებლობაც მიეცა. მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ ნინო მაჩაიძემ 31 დეკემბერს ბათუმში იმღერა იქ გამართულ საახალწლო კონცერტზე. ის გაგრძელდა სეზონი ნინო მაჩაიძისთვის, ეს იყო ჩემი კოლეგის პირველი შეკითხვა.
ბათუმიდან მე გავემგზავრე ვალენსიაში, იმიტომ რომ იქ დავიწყე 4-ში უკვე რეპეტიციები და ეხლაც იქიდან ჩამოვედი 4 დღე
გამოვალ. რას შეასრულებთ რომ
ოპერა? ლუჩია დე ლამერმურს, ლუჩია დე ლამერმურს, ეს ლუჩიას უძნელესი პარტია არის და ეხლა იქ გამოთავისუფლეს 4 დღით, იმიტომ რომ აქ კონცერტი დაიმღერა და დაუბრუნდები იქ, იმიტომ რომ 23-ში პრემიერა გვაქვს. ასე რომ წელიწადი ეგრევე დაიწყო და ასე რომ მივდივართ წინ.
მაგრამ ძირითადი ქვეყანა, სადაც თქვენ ბრძანდებით, სადაც ცხოვრობთ, თან უკვე რამდენიმე წელი არის იტალია. უკვე რამდენიმე წელია სწავლობთ, ახლა უკვე მუშაობთ კიდეც, მოღვაწეობთ კიდეც, გამოდიხართ ბევრი სხვა ქვეყნის სცენებზე, მაგრამ დაბადებული გასილი ბრძანდებით საქართველოში და თქვენი მუსიკალური განათლებაც საქართველოში დაიწყეთ. აი, როდის გადაწყდა, ასე ვთქვათ, თქვენი ბედი, როდის დააპირეთ, რომ მომღერალი გახდებოდით და მუსიკალური განათლების რომელი მონაკვეთი გაერეთ საქართველოში?
ესე იგი, რაბე, რაც ცხოვრება მახსოვს, მღერი. 8 წლის ვიყავი, როდესაც უკვე დავიწყე ოპერის სიმღერა, იმიტომ რომ საქართველოში ეს ძალიან ძალიან ულამაზესი ფაქტი არსებობს, რომ ბავშვებს უკვე შეუძლიათ რომ ძალიან პატარა ასაკიდან დაიწყონ სიმღერა სწავლა და ასე შემდეგ. ეს საზღვარგარეთ უფრო მეერე მოდის, უფრო მაღალ ასაკში, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე უკვე 8 წლის ვიყავი, როდესაც ქალბატონ დოდო დიასამიძესთან ერთად დავიწყე მეცადინეობა ვოკალზე. ეს თბილისში, მუსიკალურ სკოლაში, ეს კონსერვატორიასთან არსებული იყო. და ასე რომ დავიწყე იქ სწავლა და ასე გავიარე მთელი ეს წლები იქ და მე უკვე 17 წლის ასაკში შევედი კონსერვატორიაში. ასე რომ უნდა აღნიშნო, რომ მე გავიზარდე საქართველოში და ჩემი ტექნიკა ყველაფერი არის ქართული და მე ეხლაც მოგზაურობ ყველგან მღერი მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ჩემი გამღერების მეთოდი და ყველაფერი არის ისევ ქართული, ასე რომ ყველაფერი საქართველოს უკავშირდება.
ნინო, და რამდენი ხანი ისწავლეთ თბილისის კონსერვატორიაში ვისთან?
თბილისის კონსერვატორიაში უკვე ვისწავლე ბატონ თეიმურას გულუშვილთან. ეს როდესაც ვიყავი 17 წლის ასაკიდან 21 წლის ასაკამდე, იმიტომ რომ 21 წლის ასაკში უკვე გავემგზავრე იტალიაში, გავიარე ლასკალას აკადემიის კონკურსი, მიმიღეს დავრჩი და ასე შემდეგ.
თქვენ უკვე რამდენიმე წელია, მე როგორც ვიცი, ლასკალას სცენაზე გახართ. მაგრამ აი ნამდვილი ვარშავის სტატუსი მოგიტანათ ზალცბურგში სიმღერამ ამ წლინახევრის წინ 2008 წლის აგვისტოში. აი იქნებ მოგვიყვეთ, როგორ აღმოჩნდით ზალცბურგის სცენაზე? ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული მუსიკალური ფესტივალია. მუსიკის ყველა მოყვარულმა მთელს მსოფლიოში იცის, რას ნიშნავს ზალცბურგის ფესტივალი. როგორ აღმოჩნდით? როგორ შეგარჩიეს?
ესე იგი, შემარჩიეს, მე ვიყავი ლასკალაში და მღეროდი ჯანის კიკის. როდესაც ადამიანი, რომელიც არჩევდა მომღერლებს ზალცბურგის ფესტივალისთვის, ჩამოვიდა იტალიაში, ლასკალაში, მან მე მომისმინა ერთ-ერთ სპექტაკლზე და გადაწყვიტა, რომ მე უნდა მემღერა ეს პარტია, მაგრამ მე ას არ ვიცოდი. ძალიან მომულოდნელი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ არც ვიცნობდი პარტიას, ფრანგულს არ ვიცნობდი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ერთ თვეში უცებ ვისწავლე ყველაფერი და ესე დაიწყო. მან შემარჩია, იმიტომ რომ მან მომისმინა, მოვეწონე და წამიყვანა. ასე რომ მე ფრანგულის მასწავლებელი მყავდა და ასე შემდეგ მოემზადე.
და მოკლედ დროში მოგიხდათ, ესე იგი, ამ რთული პარტიის
მომზადება. ერთ თვეში დაახლოებით, დიახ, ერთ.
და თქვენთვის უცნობ ენაზე თან.
არა, თქმა უნდა. Ha ha ha! მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან აცნობს.
ნინო, თქვენ ძალიან ცნობილ ქალებს გადარებენ საკულტო ფიგურებს, ასე ვთქვათ, იქნება ეს ოპერის სცენისთვის თუ კინოეკრანისთვის, გიწოდებენ ოპერის ანჯელინა ჯოლის და გადარებენ ანა ნეტრებკოს, ახალ ანა ნეტრებკოს. აი, რას ნიშნავს თქვენთვის ასეთი შედარებები?
რაც შეეხება ოპერის ანჯელინა ჯოლის, ეს ყოველთვის მაცინებს, იმიტომ რომ სულ მეღიმება, იმიტომ რომ ვიღებ როგორც კომპლიმენტს, იმიტომ რომ ვფლი რომ ანჯელინა ჯოლი არის ულამაზესი ქალბატონი, ასე რომ მადლობთ, ვიძახი. რატომაც არა. მაგრამ რაც შეეხება ახალ ანა ნეტრებკოს, მე ვიძახი რომ მე არ ვარ ანა ნეტრებკო, მიუხედავად იმისა რომ ანა ნეტრებკო უდიდესი მომღერალია და მე ძალიან მიყვარს ანა და გიჟდები მის ხმაზე და ასე შემდეგ, მე ნინო ვარ მაჩაიძე, ასე რომ მე ყოველთვის ვიმეორებ, მე ვარ ნინო მაჩაიძე.
ნინო, კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს. იმიტომ რომ ჩემთვისაც ძალიან ძნელი პერიოდი იყო, ზუსტად მაშინ თქვენ რომ მღეროდით ზალცბურგში, აგვისტოში, იყო საქართველოში ომი და თქვენ მაინც გიწევდათ მუშაობა. რას ნიშნავდა ის დღეები, აი როგორ გაართვით თავი იმ სტრესს?
ესე იგი, ეს მართლა ეხლა მახსენდება, რომ ეს ძალიან რთული მომენტი იყო, მართლაც ძალიან რთული, იმიტომ რომ მე ვიყავი იქ. მე არ შემეძლო იქიდან წასვლა არსად, იმიტომ რომ მე სპექტაკლები მქონდა, ჩვენ მიმღერეთ 7 სპექტაკლი. ასე რომ მე იქ უნდა დარჩენილიყავი, მაგრამ როდესაც ტელევიზორს უყურებდი, ჩემებს ველაპარაკებოდი და ვიცოდი მე ვტიროდი. ვტიროდი და მე თავს ვიწყნარებდი, იმიტომ რომ ვიძახდი რომ ნინო დაწყანდი ახლა, რომ ხვალ სამღერი გაქვს და არ შეიძლება, მაგრამ ძალიან განვიცდიდი, ძალიან, იმიტომ რომ ალბათ ჩემინება რომ ყოფილიყო მე წავიდოდი საქართველოში და ჩემ ოჯახთან ერთად ვიქნებოდი, მაგრამ მე არ შემეძლო და ეს უფრო მანერვიულებდა, ასე ვთქვათ, ასე რომ ძალიან განვიცდიდი, ძალიან და მაგრამ სხვაგზა არ მქონდა, მე იქნა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ იქნა მემღერა, მაგრამ ნამდვილად ძალიან განვიცდიდი.
და ეხლაც რასაკვირველია, სულ გაქვთ საქართველოსთან, თქვენიანებთან კონტაქტი? აპირებთ თუ არა საქართველოში სცენაზე გამოსვლას? არის თუ არა ამხრივ რამე გეგმები?
მე ყოველთვის დიდი სიამონებით ვიწავალ საქართველოში და უბრუნდები საქართველოში და ვიმღერებ ჩემი ქართველებისთვის. აი ეხლა როდესაც ახალ წელს შემოგთავაზეს, მიუხედავად იმისა რომ უნდა მემღერა 31 დეკემბერს ღია ცისქვეშ სიცივეში, მაინც დავთანხმდი, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა იმის საშუალება, რომ მე ჩემები მენახა, მათთან ერთად გამეტარებინა ახალი წელი ქართველებისთვის მემღერა და საქართველოსთვის მემღერა. იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად მიწევს იქ დაბრუნება დაკავებულობის გამო. ასე რომ მე ყოველთვის ვიძახი, რომ თუ შემოთავაზება გამოვა და რა თქმა უნდა ცოტა ადრე მოხდება, იმიტომ რომ უნდა იყოს ადრე შემოთავაზება გაკეთებული, იმიტომ რომ ბოლო მომენტში შეუძლებელია. ასე რომ მე ყოველთვის, როდესაც იქნება, ეხლა თეატრი არის განახლები, განახლება მიმდინარეობს, ასე რომ გაიხსნება, მე იმედი მაქვს, რომ კარგი ლამაზი შემოთავაზებები წამოვა და მე აუცილებლად ყოველთვის დაბრუნდები სამღერლად.
მოგესალმებით, მე სულ მოკლედ ჩავერთვები კიდევ ერთხელ. გეტყვით, რომ ნინო მაჩაიძე მღერის, ნინო მაჩაიძე ქართული საოპერო მომღერალი, რომელსაც პრაღაში მარიამ ჭიაურელია საუბრა. ამ ინტერვიუთი დასრულდა. ჩვენი ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია. ასე დასრულდა ნინო მაჩაიძის კონცერტი პრაღაში. ჩვენი გადაცემა არ დასრულებულა, 1:25 დარჩა. მე ახალ ამბებს შეგახსენებს კიდევ ერთხელ. დღეს საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია. მის კანდიდატურას მხარი 98-მა დეპუტატმა დაუჭირა. საქართველოში თანამგზავრული რუსულენოვანი ტელეარხის მუშაობა დაიწყო. საზოგადოებრივი რადიოს თანამშრომლებს კონტრაქტებს 1 მარტამდე გაუგრძელებენ. ჩვენმა რადიომ, რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლებამ პაკისტანში პაშტუს დიალექტზე გადაცემები დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ჰაიტიში ამ კვირაში მომხდარი მიწისძვრის ზარალი განსაკუთრებულია. ავღანეთის პოლიციის თანახმად რაკეტა ჩამოვარდა დედაქალაქ ქაბულში დიპლომატიურ უბანში. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ შეერთებული შტატების უპილოტო თავდასხმის თვითმფრინავის თავდასხმის შედეგად 5 ექსტრემისტი დაიღუპა. ამ მოკლე ახალი ამბებით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. გამომშვიდობის.